Predsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Brčko Janko Vuković kaže da je ovo 83. godišnjica obilježavanja stradanja Jevreja u Brčkom kod mosta na rijeci Savi i u naselju Grčica za vrijeme Drugog svjetskog rata u periodu od 10. do 17. decembra 1941. godine, te da je ubijeno ukupno 704 Jevreja.
Od tog broja 168 Jevreja, oni koji su živjeli u Brčkom, koji su radili u Brčkom, koji su držali svoje zanatske i trgovačke preduzeća i dali veliki doprinos u razvoju Brčkog u to vrijeme. I ubijeni su ovdje 236 Jevreja, oni koji su bježali od nacista iz Njemačke, Italije i Austrije.
Vuković ističe da je u Brčanskoj mjesnoj zajednici Grčica u istom vremenskom periodu također ubijeno 300 Jevreja, odnosno 100 porodica.
Ti Jevreji su ležali 3 dana i 3 noći na livadi, niko nije smio da ih pokupi, da ih pokopa, niti je htio. Hrabri Skojevci Brčkog su se organizovali i po noći, treću noć, pokupili su ubijene Jevreje i odvezli je jedan broj u mjesnu zajednicu Stari Brod, gdje je bilo malo jevrejsko groblje i tu su saranili jedan broj Jevreja. Drugi broj Jevreja saranjeno je na području Eš naselja, na nepristupačno mjesto.
Prema njegovim riječima, 1968. godine jevrejsko groblje iz Eš naselja je uspješno premješteno.
Zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi i sveštenicima pravoslavne crkve i naravno subnoru Brčkog distrikta, kosti ubijenih Jevreja su pokopane i prebačene uz pravoslavno groblje u Srpskoj Varoši. I u Srpskoj Varoši su obilježena spomen kosturnica postoji gdje su ubijeni Jevreji.
Cvijeće i vijence na spomenicima ubijenim Jevrejima za vrijeme Drugog svjetskog rata u Brčkom položili su članovi Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata kod mosta na rijeci Savi i u naselju Grčica.